Sandra López, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos no están de recepción hoteleira, uh-huh. Que ademais unha categoría de FP que sabe o que gañar medallas de ouro por aí fora, unha boa representación de Galicia, tanto en campeonato nacional e internacional, coido que tampouco foi mala cousa, non?
Efectivamente, a verdade é que temos a sorte de que nas últimas edicións dos Pain Skills levamos 3 medallas de ouro consecutivas e na penúltima edición do World Skills, a verdade é que tamén obtivemos unha medalla de bronce, co cal eso amos a sorte que temos de ter unha boa canteira de recepcionistas en Galicia.
Bueno, explícanos un poquinho como é a proba que están facendo agora.
Agora mesmo están co check-out, é o momento no que o cliente abandona o hotel e se vai xa para o seu lugar de residencia. Entonces, bueno, pois o recepcionista primeiro ten que amosar a empatía necesaria co cliente para saber se ten algún tipo de necesidade, de urxencia ou precisa calquera cousa e despois facer a súa facturación, comprobar que todos os cargos estén correctos, que o cliente está conforme coa estadía, que realmente estivo satisfeito co que recibiu no establecemento e a partir de aí pois entregarlle a factura, proceder ao cobro e despedir ao cliente para que o día de mañán volte ao noso hotel e se convirta nun cliente fiel, que é algo moi preciado para os hoteis neste momento.
O peso da hostalaría non o vamos a descubrir agora ni moito menos aquí en Galicia, pero como é a afluencia de xente a esta competición de recepción hoteleira? Canta xente, a cantos estades examinando dende onde?
Vale, pois aquí agora mesmo hai somente 6 representantes que son de 6 centros de Galicia repartidos por toda a nosa comunidade. O que sí é certo é que, bueno, durante o transcurso da competición, moitos rapaces que viñeron de visita viñeron a acercarse para amosar interese, coñecer en que consiste realmente o posto de recepcionista e incluso preguntar información sobre onde poden estudar a FP de aloxamentos, co cual para nós, evidentemente, é un escaparate de visibilidade de cara aos novas xeracións importante para convertir, bueno, pues, profesionais de futuro, ¿no? Que é o que nos interesa ao final.
Uh-huh. A prova, neste caso, un pouco distinta a que se dan outras especialidades, porque si, por exemplo, estamos vendo os traballos que se fan pues en perruquería, uh-huh. que están todos xuntos, ou en cociña, que tamén uh-huh. están todos xuntos, aquí veñen un a un e, ademais, como que non hai, non lles deixades que se
sí.
comuniqueden... Que
entre se eles, sí, a ver, hai dous tipos de probas, vale, estamos agora mesmo no que se coñece como front office, que é o mostrador, que aí sí que é unha especie de role-playing, entonces veñen de un en un, porque os demais competidores non poden coñecer, evidentemente, o que vai a transcorrer e o que vai a pasar, para que todos partan das mesmas condicións. Un dos puntos máis importantes é que todos teñan as mesmas condicións de partida para que o mellor realmente amose o seu bo facer, non? E despois hai outra proba na que si sí están todos xuntos, que é un pouco máis a proba de oficina, que está na parte de atrás, no back office, aí sí cada un está coa súa propia xestión informática, porque entre outras cousas teñen que saber responder a comentarios en redes sociais de antigos clientes, por exemplo, en diferentes idiomas, teñen que saber tamén como optimizar o rendemento hoteleiro dentro do establecemento, con xestión de gastos, de custos, etc. Entonces, bueno, pues digamos que temos dous tipos de probas diferentes en función de está nun espazo ou noutro.
Bueno, xa decíamos antes que a puntuación que acadaron os alumnos que pasaron por aquí noutras edicións foi moi elevada. Como ves a xente que está participando este ano? Crees que hai posibilidade pues, de eso, de ter un bo resultado tanto en Madrid como logo fora?
A ver, a verdade é que o nivel está sendo moi bo. Está, de feito, está moi parella a situación agora mesmo. A falta de dúas probas prácticamente está moi igualados. Amosan un bo nivel, aínda queda tempo hasta febreiro para realmente logo preparar o campeón ou campeona os Pain Skills, pero bueno, sen ninguna dúbida podemos ter moitas opcións, como sempre, de volver a ter unha medalla para Galicia, que o que al final, pois a nos honra, non, co traballo que facemos aquí.
Moitísimas grazas.
Moitas gracias a ti. Hasta logo, guiño.